κάνουμε αυτή την παρέα μια Τετάρτη κάθε μήνα και τους τελευταίους μήνες ασχολούμαστε, έχουμε ένα κεντρικό θέμα στο περπατώντας πιο κοντά με τον Χριστό. Έχουμε δει διάφορα, έχουμε περάσει αρκετά, έχουμε πονέσει λίγο, κάποια έχουμε παρηγορηθεί, σε όλα μάλλον έχουμε παρηγορηθεί. Και σήμερα θα δούμε ένα ακόμα θέμα κάτω από αυτή τον υπέρτιτλο, αυτή την ομπρέλα. Θα δούμε αρκετά εδάφια, αλλά θα ήθελα απόψε να στρέψουμε την προσοχή μας στη γραφή σε ένα θέμα το οποίο είναι λιγάκι, θα λέγαμε, αθέατο. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή διακήρυξη του Λόγου του Θεού, αλλά που καμιά φορά το βλέπουμε, χαιρόμαστε πολύ, θα λέγαμε ίσως εκπλησόμαστε, σοκαριζόμαστε λιγάκι. Αλλά σημασία έχει τις αλήθειες του Θεού να μπορούμε να τις ζούμε. Δεν έχει σημασία, μπορεί να μας ταρακουνήσουν ευχάριστα όσο και αν σε ένδοξα νιώσουμε. Σημασία έχει να ζήσουμε αυτά τα οποία έχει για μας ο Θεός, και για να τα ζήσουμε θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ανατρέξουμε στο Λόγο του Θεού για να μας εξηγηθούν και να τα καταλάβουμε και να μπορέσουμε να τα θέσουμε σε εφαρμογή. Δεν σας λέω ακόμα ποιο είναι το θέμα. Πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, στον προφήτη Ισαΐα, στη σελίδα 650. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Μη. Δεν θα μείνουμε εδώ, απλά θα ξεκινήσουμε από εδώ. Κεφάλαιο Μη, εδάφιο 12, 650, Ισαΐας, Μη 12. Τι σε μέτρησε τα ύδατα εν το κυλώματι της χειρός αυτού, και στάθμισε τους ουρανούς με τις πιθαμήν, και συμπεριέλαβεν εν μέτρο το χώμα της γης, και εζήγησε τα όρη δια στατήρος και τους λόφους δια πλάστικος. Τι σε στάθμισε το πνεύμα του Κυρίου, ή τις έγινε σύμβουλος αυτού και δίδαξεν αυτόν? Λέει ο Ισαΐας ανάμεσα σε άλλα ένδοξα εδάφια, ειδικά στο σημείο αυτό, που εκφράζει το θαυμασμό του. Δεν πρόκειται για απορία. Πες μας ποιος το έκανε, να μάθουμε ποιος το έκανε. Προφανώς κανείς δεν το έκανε. Κανείς δεν μπορούσε να κάνει αυτά που έκανε ο Θεός, ούτε πρόκειται κανένας να τα κάνει. Μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να τα μιμηθεί, όπως τα κάνει ο Αντίχριστος και και παρά αυτό. Αλλά σίγουρα αυτά που έκανε ο Θεός, κανείς δεν μπόρεσε να το συμβουλέψει πώς να τα κάνει. Τα σκέφτηκε μόνος του. Τα είχε στο νου του. Τα είχε μέσα του, τα επινόησε, τα σχεδίασε και τα εφάρμοσε. Τα υλοποίησε με το λόγο του. Και θα λέγαμε αφήνει έκπληκτους όλους. Αφήνει έκπληκτο λόγο το σύμπαν ο Θεός με τα έργα του, με τη δημιουργία του, με τις δυνάμεις του, με τους νόμους που έφτιαξε, με την αρμονία, με την πολυπλοκότητα, θα λέγαμε την ασύλληφτη πολυπλοκότητα, αλλά και την αστήρευτη αρμονία παράλληλα σε όλα αυτά. Πώς γίνανε αυτά, πώς συντηρούνται όλα αυτά, τι Θεός είναι αυτός, τι έχει στο νου του αυτός ο Θεός, ποιος μπορεί να καταλάβει το νου του Θεού αυτού? Και αν αυτές οι ερωτήσεις, θα λέγαμε, μας αφήνουν αδύναμους, μας αφήνουν έκπληκτους, αλλά αδύναμους, ούτε καν να προσπαθήσουμε δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι σκέφτεται ο Θεός, ποια είναι, θα λέγαμε, έστω τα κύρια σημεία, αντικείμενα που έχει στο νου του ο Θεός. Αυτό όμως είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι από την από εκεί πλευρά του Σταυρού. Εμείς είμαστε από την από εδώ πλευρά του Σταυρού. Θαυμάσια παραδείγματα, θαυμάσια, θα λέγαμε, ευκαιρίες να προβληματιστεί ο άνθρωπος, θαυμάσια προτύπωση αυτού που έρχεται, θαυμάσια προσπάθεια του Θεού να μας κινήσει, θα λέγαμε, όχι την περιέργεια, την επιθυμία να μάθουμε και να τα γνωρίσουμε όλα αυτά, αλλά εκεί μας αφήνει η Παλαιά Διαθήκη. Στην υπόσχεση, στο λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο εγκατόπτω, λίγο ενηγματοδός, μισόλογα από εκεί, μισόλογα από την άλλη, που κάπου οδηγούν, αλλά πού οδηγούν? οδηγούν. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί σήμερα είπαμε, είμαστε από την αποδό πλευρά του Σταυρού και αυτά θα λέγαμε τα έχει ο Θεός πια αποκαλύψει πολύ περισσότερο δια του Υιού του, ο οποίος είναι και η αποκάλυψη όλου του λόγου και του σχεδίου του Θεού. Και πάμε τώρα στην επιστολή προς Κορινθίους. Πάμε στη σελίδα 1008 και θα διαβάσουμε το κεφάλαιο Β. Κεφάλαιο Β προς Κορινθίους, επιστολή 1, σελίδα 1008. Και εγώ, αδελφοί, ότε ήρθον προς εσάς, ήρθον ουχή με επιροχήν, με υπεροχήν λόγου ή σοφίας, κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού, διότι απεφάσισα να μην εξεύρεμε μεταξύ σας αλλωτή, ή μη Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Και εγώ ήρθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβο και με τρόμο πολύ. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων, σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των φθυρωμένων, αλλά λαλούμε σοφία Θεού, μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποία ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι εάν ήθελε να γνωρίσει, δεν ήθελε να σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και ο τίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτών. Εις εμάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτό δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τι στον άνθρωπο διγνώσκει τα του ανθρώπου, ή με το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς γνώσκει ή μη το πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβουμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία λαλούμε ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται το του πνεύματος του Θεού, διότι είναι αιμορία εις αυτόν, και δεν δίνεται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε ουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν? Εμείς όμως έχουμε το νου του Χριστού. Είδατε, το πιάνει βασιζόμενος σε την Παλαιά Διαθήκη και εξηγεί τη διαφορά του νου του ανθρώπου, του αδύναμου νου του ανθρώπου, πόσο και αν θέλει δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό, δεν μπορεί να καταλάβει πώς το κάνει, τι σκέφτεται ο Θεός, τι θέλει ο Θεός. Μετά μας λέει ότι υπάρχει ένας άλλος νους, ο οποίος είναι φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, είναι ο νους του Χριστού, και μέχρι εκεί θα λέγαμε ήταν, είναι αρκετή αποκάλυψη για εμάς, για να χαρούμε πάρα πολύ και να πούμε ο σωτήρας μας έχει το νου του Θεού. Ο σωτήρας μας είναι εκείνος που καταλαβαίνει, που ξέρει τι θέλει ο Θεός, και είναι δικός μας σωτήρας, μας είναι ο λυτρωτής μας, τον ευχαριστούμε. Αλλά δεν σταματάει εκεί, καταλήγει με μια, θα λέγαμε, πνευματική βόμβα, να πω μεγατόνων, λέγοντας εμείς όμως έχουμε αυτόν το νου του Χριστού. Τι είναι αυτό? Εμείς, λέει, έχουμε το νου του Χριστού. Τι είναι ο νους του Χριστού και τον έχουμε εμείς το νου του Χριστού? Τι σημαίνει να έχουμε το νου του Χριστού? Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν βρούμε τι μπορεί να σημαίνει, τι διαφορά παίζει, τι διαφορά κάνει στη ζωή μου το ότι έχω το νου του Χριστού? Πού μου χρησιμεύει? Θα το πούμε έτσι πολύ πεζά. Τι μου χρησιμεύει πρώτα απ' όλα η πληροφορία αυτή, και δεύτερον ουσιαστικά ο νους του Χριστού, τον οποίο λέει ότι έχουμε το νου του Χριστού. Πριν προχωρήσουμε, να πούμε και κάτι. Δεν θέλουμε απόψε να κάνουμε ένα κήρυγμα το οποίο να καταλήγει «Δώσ' μας, Κύριε, το νου του Χριστού». Γιατί θα λέγαμε δογματικά είναι λάθος. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι έχουμε το νου του Χριστού. Αν το Πνεύμα του Θεού ήθελε να πει να έχετε το νου του Χριστού, τότε θα έλεγε, αδελφοί, εσείς όμως να έχετε το νου του Χριστού. Κάπου αλλού προτρέπει για κάτι παρόμοιο, αλλά όχι το ίδιο. Εδώ πέρα λέει ότι εμείς λέει, έχουμε το νου του Χριστού. Απόψε λοιπόν το θέμα μας είναι ο χριστιανός και ο νους του Χριστού. Ο νους του χριστιανού που είναι ο νους του Χριστού. Και τι σημαίνει αυτό? Βέβαια ακούγεται αστείο, είναι οξύμορο στην επόμενη θα λέγαμε περίπου μισή ώρα να ασχοληθούμε με το νου του Χριστού. Αλλά έστω ας είναι η απόψηνή μας έτσι, παρέας μας δημιουργήσει κάποιους προβληματισμούς για να μπορέσουμε να μας δημιουργηθούν ακόμη μεγαλύτερη επιθυμία να γνωρίσουμε και να ζήσουμε και να σκεφτούμε με το νου, επαναλαμβάνω, που έχουμε και όχι που είναι κάτι άπιαστο πολύ μακριά και που δεν ξέρουμε πώς θα ήταν και ποιος σε γνώρισε και ποιος ο Χριστός σε γνώρισε και εσύ έχεις το νου του Χριστού. Έχοντας λοιπόν το νου του Χριστού θα μπορούσαμε καταρχήν να πούμε ότι ο Χριστός, εμείς έχουμε το νου του Χριστού λοιπόν. Ο Χριστός τι νος το νου έχει? Η απάντηση είναι, θα λέγαμε, από τις πιο εύκολες. Είναι από τις, μάλλον, η ερώτηση είναι από τις εύκολες απόψεις. Θα κάνουμε και άλλες ερωτήσεις έτσι μεταξύ μας, αλλά αυτή είναι από τις εύκολες. Ο Χριστός έχει το νου του Πατέρα του. Το νου του Θεού. Αλλά αν δεν ήταν ο Χριστός να καταλάβουμε τι έχει μέσα του και πώς σκέφτεται ο Χριστός, δεν θα μαθαίναμε ποτέ τι έχει ο Θεός. Εμείς βλέπουμε στον Χριστό και θα εξετάσουμε το νου του Χριστού. Τι σημαίνει ότι ο Χριστός έχει το νου του Θεού? Τι σημαίνει έχω το ίδιο νου με κάποιον? Πρώτα απ' όλα έχω τα ίδια σχέδια. Ο Χριστός έχει το ίδιο σχέδιο με τον Θεό και ήρθε για να αποκαταστήσει τη δόξα του Θεού. Ήρθε για να λυτρώσει, για να ξαναοικοδομήσει τα συντρίμια, για να πάρει πίσω τη χαμένη φυλή, για να πάρει πίσω το χαμένο ανθρώπινο γένος, για να πάρει πίσω την κληρονομιά που έδωσε, που πούλησε το ανθρώπινο γένος, δηλαδή εσύ και εγώ. Έπειτα να έχεις το ίδιο μυαλό, το να έχει το ίδιο μυαλό ο Χριστός με τον Θεό και εγώ με τον Χριστό, είναι να έχω το ίδιο θα λέγαμε σχέδιο, να έχω την ίδια οπτική για τα πράγματα. Έχω το ίδιο νου με κάποιον, σημαίνει ότι βλέπω τα πράγματα όπως τα βλέπει εκείνος. Για παράδειγμα, ο Χριστός ήρθε βλέποντας τον κόσμο, τους ανθρώπους γύρω του με σπλάχνα. Θα διαβάσουμε μόνο ένα, θα λέγαμε, σημείο από την σελίδα 855. Ένα μόνο παράδειγμα. Πέντε σελίδα. Μάλλον ας δούμε. Όχι, ας δούμε από το, καλύτερα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από το κεφάλαιο 9. Θα δούμε πως σκέφτηκε ο Χριστός. Ματθαίος, κεφάλαιο 9. Και είναι το εδάφιο, ναι, το 36. Σελίδα 855. Και μόνο από το 35. Και επιδείχονται ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν ασθένεια εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους εσπλαχνίστη αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και εσκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός με σπλάχνα. Ήρθε σε άλλο σημείο, λέει, ότι εγώ ήρθα για να ζητήσω και να σώσω το χαμένο. Να σώσω, να ζητήσω και να σώσω το απολωλός. Βλέπουμε εδώ λοιπόν το νου του Χριστού να έχει μέσα σπλάχνα, να έχει μέσα συμπόνια, να έχει μέσα αγάπη για το σχέδιο του Θεού, αγάπη για αυτόν που βρίσκεται σε ανάγκη, αγάπη για αυτόν ο οποίος ακόμα τον μισεί, δεν το γνωρίζει, όμως ήρθε για πρώτα απ' όλα για να σώσει αυτούς που ήταν κάποτε δικοί του και φύγαν και χάθηκαν, αλλά και τελικά για να σώσει όλους εκείνους οι οποίοι θα πίστευαν σε αυτόν, γιατί όλοι οι άνθρωποι ήταν κάποτε του Θεού. Έπειτα βλέπουμε ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό που είχε ο Χριστός στο νου του, θα δούμε πολλά, αλλά ξεκινάμε από αυτά, ήταν και το οποίο επαναλαμβάνουμε είναι χαρακτηριστικά που τα έχει και ο Χριστιανός. Ψάξε απόψε αυτά που θα πούμε, ψάξε μέσα σου και όχι να πούμε «Δώσ' μου Κύριε», όχι, ψάξε μέσα σου και να ψάξω μέσα μου να βρω αυτά που είναι. Αν τα διακρίνω, αν είναι εκεί, γιατί θα είναι εκεί, και όταν τα βρω να τα στερεώσω, να βεβαιωθώ ότι είναι από το νου του Χριστού και να αποφασίσω να περπατήσω με αυτά. Στη σελίδα 906 βλέπουμε ένα άλλο χαρακτηριστικό του νου του Χριστού. Σελίδα 906 είναι το κεφάλαιο 5 του Καταλουκά Ευαγγελίου. Λέει στο κεφάλαιο 5, ας διαβάσουμε από το 14. Και αυτός παρήγγειλεν αυτό να μην είπε τούτο προς μηδένα, αλλά είπαγε, λέει, και δείξονε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξεν ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. 15. Αλλά έτσι μάλλον διήρχεται η φήμη περί αυτού. Όταν ο Χριστός άρχισε, και όχι μόνο άρχισε, αλλά είχε ήδη διαδοθεί η φήμη του και ήταν η ώρα να αρχίζει να απολαμβάνει τη δόξα του, όταν ήταν όλα μπροστά του, θα λέγαμε μια καριέρα με φιλοδοξίες που θα μπορούσε κάποιος να έχει, στρωμένα όλα ένδοξα, μεγάλα έτσι πολύ, υποσχετική ζωή και θαυμάσιο λαμπρό μέλλον, ο νους του Χριστού τον οδηγούσε αλλού. Λέει, αλέτι μάλλον στο 15 δείχε το η φήμη περί αυτού και συνηθίζονται όχλοι πολλοί δια να ακούωση και να θεραπεύονται υπ' αυτού από των ασθενειών αυτών. Στο 16 ο νους του Χριστού λέει, και αυτός δε απεσύρετο εις τα σερήμους και προσήφχετο. Ο νους του Χριστού δεν θα με πάει στη δόξα εδώ από τους ανθρώπους. Ο νους του Χριστού, να σου πω κάτι, δεν ενδιαφέρεται και να δοξαστεί και να γίνουμε γνωστοί και να έχουν όλοι να μας λένε τι φοβεροί που είστε, και δεν νοιάζεται ο νους του Χριστού γι' αυτό. Ο νους του Χριστού τον ενδιαφέρει να είναι κοντά στον Πατέρα, να πηγαίνει στον Πατέρα με προσευχή. Ο νους του Χριστού σημαίνει εξάρτηση από τον Θεό. Ακόμα και εκεί που νιώθεις δυνατός, ακόμα και εκεί που νιώθεις σπουδαίος, που όλοι μαζί, και εγώ μαζί θα συμφωνήσω με όλους τους μαζί, ότι είσαι δυνατός. Και εσύ, γιατί είμαι εγώ δυνατός. Εγώ τότε, ο νους του Χριστού θα με οδηγήσει όχι στην απομόνωση, αλλά θα με οδηγήσει στην προσευχή, θα με οδηγήσει στο πλησίασμα πιο πολύ του Πατέρα Θεού, θα με οδηγήσει πιο κοντά στο Θεό, όχι πιο μακριά από τον Θεό. Αλλά συνεχίζοντας, έχουμε να πούμε, γιατί η Γραφή έχει κι άλλα παραδείγματα σχετικά με τον νου του Χριστού, και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο νους του Χριστού είναι ένας νους, θα λέγαμε, θυσίας. Πάμε να δούμε ένα άλλο κομμάτι από τη Γραφή με εδάφια που έχουν να κάνουν, προσέξτε τώρα, τη διαφορά ανάμεσα στο νου. Στο νου μας λέει ότι έχει στο νου του Χριστού, ενώ τα εδάφια που θα διαβάσουμε τώρα μας καλεί να έχουμε κάτι που έχει να κάνει με το νου του Χριστού, αλλά που είναι, θα λέγαμε, παράγωγο της σκέψης του Χριστού, και το οποίο είναι το φρόνημα. Κοιτάξτε, θα λέγαμε, ο καρπός του νου, το αποτέλεσμα του νου, όταν είναι ο νους του Χριστού, ποιο φρόνημα είναι εκείνο που είχε ο Χριστός και το οποίο εμείς καλούμαστε να έχουμε. Να το πούμε πιο απλά, ότι η Γραφή που μας καλεί να έχουμε το φρόνημα αυτό που θα δούμε τώρα, ουσιαστικά μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι ο νους του Χριστού εκεί θα μας οδηγήσει. Ο νους του Χριστού εκεί μας οδηγεί. Είμαστε βέβαιοι ότι ο νους του Χριστού μέσα μας παίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή μας, όταν βλέπουμε αυτό το φρόνημα να ανθίζει και να αποκτά εξουσία, θα λέγαμε, μέσα μας. Πηγαίνουμε στην σελίδα, πηγαίνουμε στη σελίδα 1039. Και είμαστε στην επιστολή προς Φιλιππησίους, και διαβάζουμε από το εδάφιο 5. Δείτε, είπαμε ότι το φρόνημα πλέον που μας καλεί η Γραφή είναι η σκέψη, είναι ο νους του Χριστού. Ο νους του Χριστού είναι ένας νους θυσίας. Διαβάζουμε στο εδάφιο 6, 1039, ας το πιάσουμε από το 5. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημί, το οποίο ήτο εν ο Χριστό Ιησού. Τι σημαίνει αυτό? Το αποτέλεσμα του νου του Χριστού, το οποίο με την εξάσκησή του, με την εφαρμογή του, όχι τη θεωρία, όχι την αποκάλυψη, αλλά τη βίωση, το βίωμα πια του νου, είναι το φρόνημα, και λέει το αυτό φρόνημα έστω εν νυν, το οποίο ήτο και το Χριστό Ιησού, ως τη θεμοφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Και βλέπουμε, αδελφοί, εδώ πέρα ότι ο Χριστός συστήνεται ότι με ένα νου, ο οποίος έχει στο νου του τη θυσία. Τι έκανε ο Χριστός, πώς μπήκε, πώς συστήθηκε ο Χριστός ως θυσία? Θυσίασε ο Θεός στο σχέδιό του, θέλησε, και ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο συνηγόρησε, αλλά συμμετείχε σε κάθε στιγμή σε όλο τον σχεδιασμό και σε όλη την, θα λέγαμε έτσι, πρόθεση του Πατέρα Θεού να θυσιαστεί. Τι θυσίασε ο Χριστός για εμάς? Πού φαίνεται το νους της θυσίας του Χριστού? Φαίνεται πρώτα απ' όλα θυσίασε τη δόξα του. Εκένωσε εαυτόν, εκείνος θυσίασε τα παλάτια του. Θυσίασε, θα λέγαμε σε όλους τους δικούς μας, τις ανέσεις του. Θυσίασε την τελειότητα και ήρθε σε έναν κόσμο ατέλειας. Θυσίασε τη δύναμη, τη θέση του, θα λέγαμε, αν και ποτέ δεν έμεινε κενός ο θρόνος του, αλλά θυσίασε όλα τα πλεονεκτήματά του. Θυσίασε ακόμη τη ζωή του. Θυσίασε τη ζωή του για εμάς. Γιατί στο νου του, ο νους του Χριστού έχει μέσα και κεντρικό ρόλο στο νου του Χριστού είναι η θυσία. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός παραδέχεται και λέει «Γι' αυτό με αγαπάει ο Πατέρας μου». Προσέξτε τώρα, μας είσαι λίγο παράξενο, αλλά «Γι' αυτό λέει με αγαπάει ο Πατέρας μου, επειδή τη ψυχή μου βάζω για να πάρω πάλι αυτήν. Τη ζωή μου θα δώσω για να την πάρω πάλι πίσω. Γι' αυτό με αγαπάει. Μα δεν σε αγαπάει ο Πατέρας σου, επειδή είσαι καλό παιδί, επειδή είσαι ο μονογενής του Υιός, επειδή είσαι ο Χριστός?» Όχι. Ο Πατέρας με αγαπάει για κάποιο λόγο. Με αγαπάει γιατί η αγάπη του δείχνει ότι και πηγάζει από το γεγονός ότι, εκτός από το ότι είμαι γιος του, με παραδέχεται. Είναι μια αγάπη η οποία πηγάζει από τη, θα λέγαμε, βαρέσκεια του Θεού, στο περπάτημα του Χριστού. Όχι σε ταμπελά, το παιδί μου, ας κάνει τι θέλει, δεν με νοιάζει παιδί μου, να, δεν θέλω κουβέντα. Όχι, 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 όχι. Γι' αυτό με αγαπάει, λέει, επειδή την ψυχή μου βάζω για να πάρω πάλι. Κανείς δεν την αφαιρεί από εμένα την ψυχή μου. Εγώ, λέει, την δίνω. Θα το δούμε και παρακάτω, αν προλάβουμε αυτό μπροστά μας. Είναι λοιπόν μια θυσία του, η οποία έδωσε, δίνει τη ζωή του ο Κύριος για εμάς, το εδάφιο 6. Και θα λέγαμε σήμερα εμείς με τους δικούς μας όρους, ωραία, έχουμε το νου του Χριστού. Πώς αυτό εφαρμόζεται στη δική μου ζωή, η έννοια της θυσίας? Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Για δείτε, λέει στο κεφάλαιο 12, λέει, 1340, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν. Γιατί? Γιατί αυτός είναι ο νους του Χριστού. Και επειδή είναι ο νους του Χριστού, τι είδους λατρεία είναι αυτή? Λογική. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία, να το πω ανάποδα. Αυτή, λέει, είναι η λογική σας λατρεία. Ή της είναι η λογική σας λατρεία. Γιατί είναι η λογική σας λατρεία? Γιατί στη λογική σας, η λογική σας δεν είναι η παλιά λογική που ήταν να θυσιάσω όλους εσάς για να τα, για να περνάω καλά εγώ. Όχι, όχι, τώρα είναι άλλη λογική. Τώρα είναι η λογική να θυσιαστώ εγώ. Εγώ είμαι η θυσία πια, γιατί έχω το νου του Χριστού που εκείνος ήταν και έγινε θυσία. Αυτό το εδάφιο θα λέγαμε κουμπώνει πολύ ταιριαστά με το νου του Χριστού. Θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεό ή τη συνολική λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον ένα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακοινήσεως του νοός σας. Ρωτάω τώρα εγώ, τι σημαίνει να ανακοινήσω το νου μου? Σημαίνει να βγάλω αυτά που έχει μέσα ο δικός μου νους και να φέρω κάποια άλλα πράγματα. Τι πράγματα? Τίνος του δικού σου νου. Να βγάλω το, να βγάλεις το του νου του δικού σου, να βγάλεις του νου του διπλανού σου. Να βγάλω τα του νου του Γιώργου και να βγάλω τα του νου του Δημήτρη. Να βγάλω το του Δημήτρη, να βγάλω, να αλλάξουμε νόες. Όχι, δεν λέει αυτό. Εννοεί να βγάλω αυτά που έχω σαν άνθρωπος, να βγάλω αυτά που μπορεί να κουβαλάω μέσα μου και να βάλω στη θέση τους αυτούς τους λόγους και τις αλήθειες τους διδακτούς από τη γραφή. Και ανακαινίζοντας το νου μου, με την, ο νους μου προς ποιανού το νου θα τίνει να μοιάζει? Το νου του Θεού, δηλαδή του Χριστού. Έχετε το νου του Χριστού. Είναι μια πορεία, είναι μια δυνατότητα, είναι ένα χάρισμα, είναι μια χάρις Θεού, ένα δώρο να μπορώ να έχω το νου του Θεού. Και φυσικά να αυξάνομαι σε Αυτόν, να δυναμώνω, να εδραιώνομαι, και αυτό απαιτεί ανακαίνιση. Θα πρέπει να βεβαιώνομαι ότι βγάζω τα δικά μου. Δεν επιτρέπω να μπαίνουν άλλα στο μυαλό μου πέραν αυτών που διδάσκει η Γραφή. Όχι άλλες αλήθειες, όχι άλλα ίσως, όχι άλλα πρέπει, όχι άλλα μπορεί, όχι, αλλά από αυτά που διδάσκει ο Λόγος του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνεχίζοντας, βλέπουμε ότι ο νους του Χριστού, εκτός από έναν νου θυσίας, είναι παράλληλα και ένας νους ταπείνωσης. Αν κάποιος αναρωτηθεί και πει, για στάση, είπαμε ότι ο Χριστός έχει το νου του Θεού, καλά, ο Χριστός είναι ταπεινός? Χρειάστηκε να γίνει ταπεινός? Είναι και ο Θεός ταπεινός? Αδελφοί, ο Θεός είναι παντοδύναμος. Παράλληλα, δεν διστάζει, θα λέγαμε, να λάβει τη θέση του ταπεινού. Θυμίζω το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Παύλος, δήλων ότι ο Θεός ήτο εν το Χριστό στο Σταυρό, διαλάσσον τον κόσμο τον εαυτό του. Αυτός είναι ο Θεός, ο οποίος, αν νομίζουμε ότι ποτέ δεν θέλησε να σκεφτεί την ταπείνωση για να μην πούνε, του πει κανείς κανένα κακό λόγο, ότι ο Θεός, όχι, ο Θεός δεν δίστασε να, άλλωστε λέει ότι ο Θεός έλαβε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Ο ίδιος ο Θεός διάλεξε να, το πνεύμα του να πάρει ακόμη και τη θέση του ταπεινού, βρίσκοντας την, θα λέγαμε, το σπίτι του στον Ιησού Χριστό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι αδυναμία του Θεού, ίσα ίσα είναι ακόμα μεγαλύτερη δύναμη του Θεού, ο οποίος έχει το θάρρος, θα λέγαμε, να σταθεί στο Σταυρό για να διαλάξει με τον εαυτό του εσένα και εμένα. Αυτή λοιπόν η θυσία, αυτό το πνεύμα της ταπείνωσης, το διαβάζουμε, είναι από τα εδάφια της σελίδας 1039, λέει στο εδάφιο 8, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτός, εαυτόν. Ταπείνωσε λοιπόν τον εαυτό του, όπως είπαμε, ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Και παρακάτω βλέπουμε σε άλλο σημείο στη γραφή να μιλάει ο Ιησούς Χριστός πια και να λέει ότι όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί, και όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Η ταπείνωση, όπου τη βρεις στο νου σου, να ξέρεις ότι είναι στοιχείο του νου του Χριστού. Ταπεινώνω σημαίνει φέρνω κάτι χάτο χαμηλά έως εδάφους. Και αν θέλουμε να δούμε λίγο περισσότερο το θέμα της ταπείνωσης, είχαμε πει θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις απόψε έτσι μεταξύ μας, στους εαυτούς μας. Αλλά πολλές φορές λέμε ότι, και σωστό είναι, ότι να προλάβουμε εμείς να ταπεινωθούμε εμείς για να μην χρειάζεται να μας ταπεινώσει ο Θεός. Άρα υπάρχουν δύο πηγές ταπείνωσης. Να ταπεινώσω εγώ τον εαυτό μου, σωστό, η γραφή μου το λέει, ταπεινώθητε λέει υπό την κρατεάχεια του Θεού για να σας ψώσει εν καιρό, να σας ψώσει ο Θεός, λέει στην επιστολή του Ιακώβου. Αλλά και παράλληλα ξέρουμε ότι ο Θεός μπορεί να ταπεινώσει κάποιον με διάφορους τρόπους και όχι απαραίτητα με την έννοια του εξευτελισμού. Ο Απόστολος Παύλος λέει φοβάμαι μήπως με ταπεινώσει ο Θεός και θρηνήσω από ανάμεσά σας κάποιους οι οποίοι προαμάτησαν και δεν μετανόησαν. Και αυτό θα είναι για μένα πολύ άσχημο, θα νιώσω πάρα πολύ άσχημα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν έχει να κάνει με τον εξευτελισμό, έχει να κάνει με, θα λέγαμε, τη στενοχώρια, έχει να κάνει με το βάρος, θα έχει να κάνει με τη λύπη. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα είδος ταπείνωσης. Υπάρχει και μια τρίτη πηγή ταπείνωσης, την οποία πολλές φορές δεν τη λαμβάνουν υπόψη, αλλά είναι πολύ σημαντική. Είναι η ταπείνωση η οποία προέρχεται από τους γύρω μας. Είναι η ταπείνωση στην οποία κάθε στιγμή ο χριστιανός υπάρχει, δεν θα πω τον κίνδυνο, θα εξηγήσω γιατί, όχι τον κίνδυνο, υπάρχει η αξιοσύνη να περάσει. Διαβάζουμε από τη γραφή ότι οι Απόστολοι δεν θεώρησαν την ταπείνωση ως κάτι κακό. Δεν θεώρησαν τον εξευτελισμό ως κάτι κακό, αλλά αντιθέτως το θεώρησαν ως μια, θα λέγαμε, μεγάλη ευλογία. Διαβάζουμε στη σελίδα 965. Διαβάζουμε. Σελίδα 965, εδάφιο 5, έψιλον, και διαβάζουμε το εδάφιο 41. Δεν θα διαβάζουμε τα παραπάνω, την ταλαιπωρία των Αποστόλων, αλλά λέει στο 41. Εκείνοι λοιπόν ανεχώρουν από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες ότι υπέρ του Χριστού, χαίροντες ότι ανεχώρουν χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού ηξιώθησαν να ατιμασθώσουν. Έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Μία δύσκολη και μία πιο δύσκολη. Η δύσκολη λέει, ποια είναι η τελευταία φορά που θυμάμαι να ταπεινώθηκα για το όνομα του Χριστού? Δεν διδάσκουμε ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αιτίες να ταπεινωθούμε. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό σε μια υγιή και ζέουσα πνευματική ζωή να περάσει ο χριστιανός και από στιγμές ταπείνωσης και θα λέγαμε σκληρής ταπείνωσης για το όνομα του Χριστού? Αυτή ήταν η εύκολη, ήταν η σκέτο δύσκολη, υπάρχει και η πιο δύσκολη. Πότε είναι η τελευταία φορά που ταπεινώθηκα για τον Θεό? Όχι μόνο ταπεινώθηκα, προσέξτε, ατιμάστηκα. Εδώ πέρα δεν λέει γενικά ταπεινώσει, δηλαδή έτσι να μην μου πάνε καλά τα πράγματα και να αυτό και να βρεθώ. Όχι, όχι, εδώ πέρα λέει κάτι πιο χειροπιαστό. Να ατιμαστώσει. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ατιμάστηκα, έγινε, θα λέγαμε, εξευτελίστηκα για τον Χριστό και χάρηκα. Και το θεώρησα χαρά και το θεώρησα αξία. Αξιωθήκανε, λέει, να ατιμαστούνε. Είναι κακό πράγμα η ταπείνωση είναι κακό πράγμα το να ατιμαστώ καθόλου. Όταν είναι από τον Θεό δεν είναι καθόλου κακό. Είναι αξία, είναι, έχει δόξα, είναι θα λέγαμε λαμπρό ενώπιον του Θεού. Μα ο χριστιανός είναι, πρέπει να πηγαίνει έδοξα, να πηγαίνει από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη, να πηγαίνουν όλα καλά, να είναι ελεύθερος, χαρούμενος, να είναι χαμογελαστός, να, όλα αυτά. Εκεί φαίνεται ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Απόστολος Παύλος όταν πήγε στους Φιλίππους και επίστεψε η Λυδία, βλέπουμε να γίνεται το έργο του Θεού, είδε ένα όνειρο, είδε ένα Μακεδόνα, πήγε στη Μακεδονία, ξεκίνησε το έργο, πράγματι πίστεψε η Λυδία, βαφτίστηκε η Λυδία, ολόκληρος ο οίκος αυτού, όλα πάνε καλά, ο Θεός είναι μαζί μου. Πού το ξέρεις? Το ξέρω γιατί με οδήγησε, μου έδειξε ένα όνειρο, πήγα, υπάκουσα, πήγα, έγινε έργο, το βλέπω, ο Θεός είναι μαζί μου. Ωραία, και τώρα πάμε στην προσευχή. Μετά λοιπόν πηγαίνει στην προσευχή, να σου και αυτή η δούλη με το πνεύμα του πίθωνος. Και μετά από λίγες μέρες που τους ενοχλούσε, ο Παύλος, θα λέγαμε, έδιωξε το πνεύμα με τη χάρη του Θεού και διέταξε το πνεύμα να βγει από αυτήν. Και τότε ήρθανε όλα ανάποδα. Τότε, λέει, μαζεύτηκαν όλοι εκεί οι ντόπιοι και οι στρατηγοί και διέταξαν, λέει, να τους σκίσουν τα ρούχα και να τους ραβδίσουν. Α, δεν είναι ο Θεός μαζί μου. Δεν είναι ο Θεός μαζί μου, όχι, δεν είναι ο Θεός μαζί μου, γιατί άμα είναι ο Θεός μαζί μου, όχι, όχι, όχι. Λάθος σκέψεις, λάθος λαθότατες. Γιατί διαβάσαμε πριν από λίγο ότι οι αδελφοί μας στην άλλη περίπτωση χάρηκαν που αξιώθηκαν να ατιμαστώσουν. Όσο ένδοξο είναι το να ανεβάσει, θα λέγαμε, να σε ανεβάσει ο Θεός στον τρίτο ουρανό και να, και με αξίωση, αλλά δεν θα σηκώ την ομολογία, με αξίωση ο Θεός να ανέβω στον τρίτο ουρανό και με αξίωση ο Θεός. Όλοι θα ακούσουν με ενδιαφέρον και με θαυμασμό. Αλλά αν σας πω με αξίωση ο Θεός να φάω πολύ ξύλο και να γίνω ρεζίλη, όλη η βούλα εδώ πέρα είχαν μαζευτεί και μου πετάγανε γιαούτια και ντομάτες. Με αξίωση ο Θεός και χαίρομαι. Αυτό θα είναι πολύ παράξενο, αλλά ξέρετε κάτι, είναι εξίσου ένδοξο. Είναι εξίσου ένδοξο. Μα γίνεται, βεβαίως και γίνεται. Η δόξα της ταπείνωσης, η δόξα του να ατιμαστώ, είναι, θα λέγαμε, εξίσου είναι πολύ σημαντικό όσο είναι και η δόξα του να δοξαστεί ο Θεός, κάνοντας, θα λέγαμε, ευλογία, με διαφορετικό τρόπο στη ζωή μας. Μπορεί να γίνει η μία δόξα χωρίς την άλλη. Δεν ξέρω, γιατί η Γραφή λέει ότι εμείς, λέει, θα γίνουμε κοινωνοί στην παρηγορία και γίνομαστε κοινωνοί στην ευλογία, όσο γινόμαστε κοινωνοί και στην δοκιμασία και όσο γινόμαστε κοινωνοί των παθημάτων, λέει σε άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού. Μην διστάζουμε, μην φοβόμαστε, μην έχουμε διασμούς όταν έρχεται η ώρα. Αν χρειαστεί να δοκιμαστούμε για το όνομα του Θεού, ακόμη να ταπεινωθούμε, ακόμη και να ατιμαστούμε, όπως λέει η Γραφή. Είναι και οι δύο ευλογίες. Και ποια είναι η διαφορά, αδελφέ? Άμα είναι το ίδιο, γιατί να μην έχουμε μόνο το ένα ή μόνο το άλλο? Γιατί είπαμε το ένα χρειάζεται για να γίνει το άλλο. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει, θεωρώ κάτι. Μπορεί και τα δύο να είναι απαραίτητα, μπορεί και τα δύο να είναι αξιοσύνη, αλλά ξέρετε, λέει, θεωρώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα η οποία μας περιμένει. Και τα δύο είναι χρήσιμα και τα δύο είναι απαραίτητα, αλλά να ξέρεις ότι το δεύτερο είναι, θα λέγαμε, πιο ένδοξο. Αξίζει και με το παραπάνω το πρώτο. Γι' αυτό μην διστάσεις και μην παραξενευόμαστε. Αδελφοί, ρε, μην παραξενεύεστε και το γεγονό που σας γίνεται. Αν χρειαστεί, ο λίγον, αν χρειαστεί, αλλά μην παραξενευόμαστε. Είναι ευκαιρίες, είναι αξιοσύνη που δίνει ο Θεός. Αλλά ας προχωρήσουμε, γιατί υπάρχει ακόμα ένα χαρακτηριστικό που θα θέλαμε να δούμε. Στο νου του Χριστού μέχρι στιγμής είδαμε ότι ο νους του Χριστού είναι ένας νους θυσίας, είναι ένας νους ταπείνωσης και επίσης να δούμε ότι είναι ένας νους υπακοής. Πάμε πάλι στα εδάφια που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του νου του Χριστού. Να διαβάσουμε το δεύτερο μισό του 8 εδαφίου στη σελίδα 1039 του κεφαλαίου Β. Λέει, και ευερεθεί κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν, το είδαμε αυτό, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Να λοιπόν τώρα το άλλο που έχει στο νου του ο Χριστός είναι να θυσιαστεί, να ταπεινωθεί και να υπακούσει. Η υπακοή την οποία έχω μέσα μου και έχεις μέσα σου, η υπακοή είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το προσέξω πάρα πολύ, γιατί είναι ένα από τα θεμελιώδη, θα λέγαμε, στοιχεία του νου του Χριστού. Ο Χριστός σε πολλά σημεία το φανερώνει αυτό. Σε κάποιο σημείο λέει στους μαθητές του, το φαγητό το δικό μου είναι το να κάνω το θέλημα του Πατέρα μου και να τελειώσω αυτόν. Ο Χριστός, θα λέγαμε πολλές φορές, όταν ερωτεύονται, όταν ερωτεύτηκε την καλή σου ή τον καλό σου ή εγώ την καλή μου, μπορεί να πέρασαν κάποιες έτσι ώρες ή μέρες ή δεν ξέρω και εγώ αναλόγως μήνες, ξέρω, χρόνια, που δεν μας έγινε στο φαγητό πάρα πολύ και έτσι μας λέγανε και εμείς το λέμε έτσι την φράση, τον θρέφει ο έρωτας. Τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, ο ίδιος το είπε, τον έθρεφε, θα λέγαμε ο έρωτας, τον έθρεφε η επιθυμία του για να υπακούσει. Εγώ λέει το φαγητό μου αδελφοί, δεν είπε η χαρά μου, το φαγητό μου τρέφομαι, τον θρέφει η υπακοή τον Χριστό. Ο νους του Χριστού είναι ένας νους υπακοής. Σε άλλο σημείο λέει ο Χριστός, το νου του λέει ότι εγώ ήρθα στον κόσμο αυτό όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα αυτού που με απέστειλε. Αυτό ήθελα να κάνω στον κόσμο. Και παρακάτω ο Ιησούς Χριστός λέει, όταν πλησιάζει η ώρα του τέλους της διακονίας του, είναι πια στον Σταυρό. Στις τελευταίες του στιγμές του δώσανε, λέει, και λίγο ξύδι. Και με το τότε, λέει, ο Χριστός είπε τετέλεστε. Και μετά το τετέλεστε έγειρε το κεφάλι του και τότε παρέδωσε το πνεύμα του. Δείτε, ίσως δεν είναι θα λέμε φανερό, αλλά παρατηρήστε κάτι. Ότι εξέπνευσε, θα λέγαμε, ο Χριστός, αφού είπε τετέλεστε. Στο σκοπό του, στο δρόμο της υπακοής, ο Χριστός δεν άφησε τίποτα να τον εμποδίσει από το να εκπληρώσει αυτό το έργο που του έδωσε ο πατέρας του να κάνει, ούτε το θάνατο. Είπαμε στην αρχή του κηρύγματος ότι εγώ, λέει, βάζω την ψυχή μου για να πάρω αυτήν, ουδής μου αφαιρεί την ψυχή μου. Και πράγματι ο Χριστός στο Σταυρό δεν ήθελε να αρπάξει κάτι από τον Χριστό. Ήταν σταυρωμένος, αλλά εκείνος παρέδωσε το πνεύμα του. Παρέδωσε, παραδόθηκε, το έδωσε μόνος του. Αλλά πότε, όχι νωρίτερα από το τετέλεστε. Γιατί στο νου του είχε όχι μόνο τη θυσία, είχε όχι μόνο την ταπείνωση, αλλά είχε και την υπακοή. Εγώ, εσύ, εμείς, με ποιο τρόπο θα λέγαμε βιώνουμε, όχι να ψάξουμε να βρούμε, μακάρι δώσε μας Κύριε, είναι κάτι που το έχουμε μέσα μας, το σκεφτόμαστε, αλλά πρέπει, έχουμε ανάγκη να, από τα πράγματα που έχουμε ανάγκη να τα περπατήσουμε. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα από τον Σωτήρα μας τον Χριστό να λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι εκείνος λέει, αν και ήταν Υιός, έμαθε την υπακοή διά των παθημάτων. Εμείς καλούμαστε, επαναλαμβάνω, στα παθήματα που ο Θεός μπορεί να μας αξιώσει να περάσουμε. Έχουμε την ευκαιρία να φανερώσουμε και να καλλιεργήσουμε τη σκέψη με το νου του Χριστού, ώστε να έχω το ίδιο φρόνημα που έχει ο Χριστός και εγώ στην ζωή μου. Πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά θα τελειώσουμε κάπου εδώ για την υπακοή. Η έλλειψη της υπακοής έχει τιμωρία. Στην πρώτη Θεσσαλονικής επιστολή λέει ότι θα κάνει επίσκεψη ο Θεός με τους αγγέλους του, με επίσκεψη φωτιάς. Και θα είναι, λέει, φωτιά για εκείνους που δεν γνώρισαν τον Θεό και εκείνους που δεν υπακούσαν στο Ευαγγέλιο. Αλλά έχει και ανταμοιβή, έχει και έπαινο η υπακοή. Από την άλλη πλευρά διαβάζουμε στην κατά Ιωάννου επιστολή. Γιατί εμείς, λέει, λαμβάνουμε ό,τι αν ζητώμεν, επειδή εκτελούμε τις εντολές αυτού. Αλλά να μην πλατιάσουμε, γιατί πέρασε και ο χρόνος. Θα θέλαμε απόψε να κρατήσουμε ότι ο νους του Χριστού, τον οποίον έχουμε, όπως διαβάσαμε στην προς Κορινθίους επιστολή, είναι ένας νους ο οποίος έχει μία σοφία από τον Θεό, έχει πληροφόρηση, πληροφορημένος από το Πνεύμα του Θεού, το οποίο το είχε, λέει, χωρίς μέτρο ο Χριστός, και το οποίο του έδινε μία σοφία σε αντιδιαστολή και σε καμία σχέση και σύγκριση με τη σοφία του κόσμου. Του έδινε διάκριση ώστε να μπορεί να διακρίνει τα πνευματικά σε αντιδιαστολή με τον φυσικό νου, ο οποίος δεν μπορεί να τα διακρίνει. Του έδινε τη δυνατότητα να ανακρίνει τα πάντα, δηλαδή να κρίνει, να σκέφτεται και να διακρίνει και να επεξεργάζεται τα πάντα, αλλά ο ίδιος να μπορεί να γίνει από κανέναν αντιληπτός και το πώς λειτουργεί. Παραπέμπω στο εδάφιο του Ισαΐα. Και είδαμε λοιπόν μετά ότι ήταν ένας νους ο οποίος είχε σπλάχνα, ο οποίος έχει ουσιαστική σχέση προσευχής με τον Θεό, ένας νους ο οποίος έχει ταπείνωση, ένας νους ο οποίος έχει θυσία, ένας νους ο οποίος έχει, θα λέγαμε, σαν στόχο του το να υπακούσει. Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία, μακάρι να αποφασίσουμε πρώτα απ' όλα να εννοήσουμε, να καταλάβουμε το δώρο αυτό που μας έχει κάνει ο Θεός, λέγοντας ότι εμείς έχουμε το νου του Χριστού, και να τιμήσουμε τον Θεό αφενός, αλλά αφετέρου να απολαύσουμε το φρόνημα αυτό που δημιουργεί ο νους του Χριστού. Βοήθησέ μας, Κύριε, να μπορέσουμε να περπατήσουμε και να σκεπτόμαστε και να αποφασίζουμε έχοντας το νου του Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Να ψάλουμε.